أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں،
حضرت امام مہدی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام برجیر بے مندے دے وائدر اللہ تعالی آدم ذات تے ان معرفت نا جیت شو سو جانا آگا جاکن دو سو چن جرت کن و ما خلق کل جن دا والین سائی اللہ لیا عبودون جن در منین آدم دار مگا سینو لارو چون گنا جرت تم کیم دے کیم اوشل ترکو مقصد مدونو کھز دے ویسو جانا بلانچا جیر دے سات والائن بلانچا ویدو سات والائن بلانچا ملک تو کولوم آلائن دے کنو تنو دنیا کو جیت شو کامن دا چوگو کھتکن بوسو منا اوشن دے آدم کا اللہ تعالی براز کندور گو منت بیرپ آنا نوزنو چاکر والو سودان ویلو کھاندائی معاملے جساسن آدم دین جیرو گندو اللہ تعالی کا جاکن دو چون کھاندائی در بیر کیو بولو شو کھرک نتیجہ دال آنین اللہ تعالی نظرندہ سیور مت کا تھا تو نے سے بول کے تیر اگر آنین جیرو گندو منا اوشن دوئی کیو جوک بوسو آندا دنیا منے نانین کھرو کھزک چلک تارے نا ایلے کیو بجر سو آندا آخر آگندال کشے براز مینتن کی جوک بول کے تیر آنان اللہ علیہ السلام مندائی دے بائی تا اوک نجدو سو دنیا کو کھل گن کھوب چلک آدم دا جیتل گن دن کین اوز دورنن مل دیتن تشنو اوز جشوسنن مقصد مدوسن گز دورنن اردنا اللہ تعالیٰ نے تشتا دنیا کو اوک کھت شد جانا دنیا لک مال ملک منیم دنیا لک سیور مت تارگا اوشن چالک بیر لیب کھت شد جیرو گندو اللہ تعالیٰ نے نور تو جو کے لے بولت کھوب چلک آدم دار دن جیرو گندو بول سو اللہ تعالیٰ تاکر بول بائید اللہ دنیا کو لے چوک جوک بول کھت شد اللہ کاندائی در پر خدای دن بار ایک کنین دا بے خبر بول شد دیمیک وما اخلاق تل جننا والا انسا اللہ لیا آبا دون دیگن سوز دن چندر میں سو جانا گینگر مانی سے اوشل تاگر آقائد کندا ہر بیر مسئلے دے اللہ تعالیٰ نے راز چلی گن گز دو گنا شنگی عبادت اللہ تعالیٰ نے بیرک تار آدم دن آل دن دا ترگن عبادت گنا نکورا عبادت اگر دنیا مال ملکن تاپ ماکسی پوسن گردا اللہ تعالیٰ کرسطو بیرگن اکما دگنا تاپ کلا ہر وقت دنیا کو جیت شونو لے اویلو آنان بلو چون کاندائی در بیر تورا ایمیس عمل دار دے کول دنو کاندائی گنا بول بسن جلگان چلک الدان چلک جن آئلا عمل منن ایش تتو جن اللہ تعالیٰ نے بتون دو یستن چارو بول درست ایمیس تیک نماز دار دیات کرو منن گنا عبادت تاک سے اقل وائد ردکن جمعہ خود پاسندہ من اشور مسئلے کے براز توختل گن اگر اللہ تعالیٰ نے باش کا بھی رکتارن اتکر گن بویدن آل عبادت اتکر الباسا آل عبادت اتکر الباسا آندہ نماز دار دا تھاکر فائدہ گیلتر بید مثال کا اگر آدم بالا سے ہر بیر مسئلے سندے چنچل بول بسو آندہ عبادت کھلو جانا میچر کے کھیلے نماز دار دیات کرو آنے عبادت کھلو چلار ساوینا کوش پوید خود موشندائی کھیک سکتو گورو آل وستک کاستک جانا بیر تو باشکا جمان دکتار بار لار عبادت تین مانگ دین جو کل سالات دے میں ہر بیر معاملے دے اللہ تعالیٰ نے نظر دا تو تو چو جانا دنیا لوگ پیدا لار دے مانی سے جوک نیر سے دے اسیب تے گن عبادت چے گنا نکورا عبادت چے دے اطلاع آلات اوشل مانی مضمون دو اڑام اڑام آئی تے بولچا کا گونگل گرگز پرام بگون اوشل مانی مضمون دو حضرت امام مہدی علیہ السلام دین ایک انچے خلیفہ سے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ عنہ اوکو گن خطبہ سے نن فائدہ لان گن بویدن اور تن گور بسالم حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ عنہ نن اکما سے مندائی بولچو مانی مضمون دو اوکی اللہ اردین جردام مینین آیت بیرچو نتیجہ دا آئرم جاکتارینین ایش جزن دوگو گور نوشو آلد ویس کے کلف کلات آئرک چا اوشو لے اوکی اللہ اردین آیت بیرم براز کس کا بولشو ممکن اوشل مانی مضمون دو آل دیگا سرو دن مردہ جنگ موندار جانا جماعت ویس کا جنگ دن کوشو گندار بول جاکتن دا خبردار بولش سن دے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ عنہ دراجہ سے تورا لو آل رضی اللہ عنہ برمنگ تو اس جزو تسالتن چجل بولگن شورا کنگشتن اچرون دا فی لوگن آئرم سوز دورن اورتن گورگو سالم خلافت تین بیر کرنشو تمن کو دوی بولت اللہ تعالیٰ آدمدار کا خلیفہ نے شائلات انانا نے کابل کلات بیروک اوشل خلافت مینن خلیفہ لیگیم تاگر عقائد کندہ حضرت امام مہدی علیہ السلام دن برنچ خلیفہ سے حضرت مولانا نور الدین رضی اللہ عنہ قضا تاپکان ایرت سگن احمدیہ مسلمان جماعت نے مچولرو چوگلو بیروز دن مین خلیفہ دے تاندگان دکتان کنا خلیفہ امس مین تیس کے رسنچے حضرت امام مہدی علیہ السلام دن برنچ خلیفہ سے نین خلیفہ بولو سن ان مرون نے لے حضرت امام مہدی علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے وہی آئی آنے نان قبر آلے خلیفہ بولوم پورا سندا آیت کن دیگی چوندہ مین خلیفہ من دمک مین خلیفہ لے بول بوستن تیس کے رسنچے معود خلیفہ وادا کلنگان خلیفہ من مین مامور ایل چی ایمیس مین بروک مینن اینو اللہ تعالیٰ نے اینو سیو اللہ تعالیٰ حضرت امام مہدی علیہ السلام آرکھلو بول تورا رو خبر برگنے لے اوشور خلافت ماموریت مینن خلیفت تین اور تو سن داگے دارا جدا دے آئی تو کرے بول احمد مسلمان جماعت آنے تھے کی کیتر آنان اللہ تعالیٰ نے نال دن دا ایگی لکھ تو بولو ترگن اچھرے مس پیغمبر لار گندو گلے بیرش پیت دیگن تورا ایلے بولگن سیاکتو ایلے وادا کلنگن خلیفہ لار دا گندو گلے بیرش پیت دیگن دا تک تورا دے میں آل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازن چو حضرت امام مہدی علیہ السلام دن چن چل دیگنا پھر دلیل بولو اللہ تعالیٰ آل رضی اللہ عنہ کا تار تو لگن تیرین علم بلم جونندو اللہ تعالیٰ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا آل دن آلا قبر بیرگن بول چو بول جاکتن آل رضی اللہ عنہ نن اوشل علم بلم ان جے کے چے او کب دا جماعت میں چلو رو فائدہ لانو سو کے رکھ آن نادا بھی آتار آر بیر تیل دے جوک بولکن دکتان اللہ جونندو کیز کیز منین آئیت ترو کے رکھ دے بوئلوئن اوشنکتان کے دے من آر کاندائی تے ملار کا بائی لانشتو حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ عنہ بیان دگان بیان دارن آیت ترام بیر کانچ آئی مرون من حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ عنہ بیر تول کتبا سن جے بیر آز کس کرتے وہ کو بیر گنے لیم بگون دا خود موشن دا اکما دا کس کا چا مانی مضمون جے آئرم بلک تورن آیت بیرم وما اخلاق تل جنہ والی انسائی لالی آبو دون من جن در منن آدم دار دے غز عبادتم جے مگا کل بولو لارو چنگنا جرتم دیگن آیت تن مانی مضمون بیان دب جاتے آل رضی اللہ عنہ مندائی دے بائی تر بول آدم بالا سن ان جارا لو سن ان این جو گر کو درا جلو مقصد بیروک چونگ چونگ فیلوسف تور جانا اکموش تو لار آدم وزرون جارا لو مقصد نا جیتشتے وی جانا کائسے مقصد چون اللہ تعالی آدم ذات تے جرت کن بول سو پوشل آدم ذات تے آدم دان آل دے وی دے سراشت الار چنند آدم موشل مقصد کا جیتتے وے چنند اللہ تعالیٰ نے کھولو دیب اتلا آلہ ترگن درا جا کا جیتتے وے دیب سورو بیرشت بوگا جوک دیب جوک کلاویز دے دے منا اوشندن علام الار اگر کاندہ ادھر بیر جرا توچو بار بول سو آندہ امنے کے آدم اوشل مقصد بوئن چا اگلک تو بولگن امس دیب سورو بیرشت بوگا تمہن کو دوئی جو بار اللہ تعالیٰ نے پیغمبر لار اوشو سرو کا جو بیرگن کھیلشت اللہ آر جاکش لکھتے اوشون دائی آگمین آگزشت آنے کورو دشمن دار دا آل مقصد عشق آشتے دے آئی تو گارگا سید بول کھالشت آل کندن کھیلو سوچون اگر بیر مین کنگو چین کتو گو تورا کے سیدا اور ایمس اللہ تعالیٰ دا پیغمبر لار دورن لیلت القدر قدر تنو دے آتا گن مثال گا اللہ تعالیٰ مندائی دے بائیتا لیلت القدر خیر من الف شہر التون مینگ آئی دندا جاکشی راگ تخت وائت کندا اگر پیغمبر لار آر کالو دنیا کو نصیب اتکن نعمت تین بے لیک تین کرشی سندا بیر کلم دا گے آدم دار دا اوشل تون چون قرمان دک کا چال نف جو ویرل سے دا اوشل قرمان دک آج چلی کلات اوشل جل مین عمل دار دی ریفورم اللہ بونگ دو چون بیر تو خود پلار دی دا اوکو گن علم دید بول دیر مینگ توگز جوس او تو سال تنچ جل دی کو کیا اوشل جل آل رضی اللہ عنہ آئرم خطبہ لار دے اوکو گنے لے آل خطبہ لار دا حضرت امام مہدی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کائسے اولو سلطنت مقصد میں کھیل گن بوسو ان عشق آشرو چون چونگ چونگ قرمان تار دے جیسا شویس کریک دے گونگل بستو برگز گنے لے آنن بول اوشو لے لے دور گو تان دیکھ نیر سے امس بول بگون دا اولان تلے برا جات کا نیر سے کھیلے چکتے دا کریک جانا کریک بول پرات عقیدہ ایشین جاگن بیس دنیا نن استن جنگش کے جیت تک بروک عمل جاگن اسلام دین جنگش کے چکارو اس کے رک آنت کے نے آن سے کرشی لشتار کا چند تاثیر تھی وی آنان عمل جاگن کرنگن مثال بل چن چل دکھتے مثال دے آل کسی بر مثال دے کھیل ترگن تھکتا وائٹ کندا چن دکھتے مثال کھیل ترسم اگر عمل جاگن آنے گرسک آل کھاند بل چن چل دکھ دشمن دا سے زیالا ترگنیر سے جرک تو وہ اخلاص کو لک جانا ایمان دشمن کا کرن بوئی بروک چن چل دکھتے آل کرو آلات چن دگن دا چن چل دکھو تو تیرنگ تاثیر تھی گزر آل دور دا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ عنہ خواتر بولگن ایم اوشل دور دا ایرم چو چون دار تر ابنان قطر گلیر اوشل قطر دا احمدی مسلمان دار دن چن چل دیگی تور علو سوز کلنگان بولد اوشل چون الار جماعت ویس کا بابیر شد اگر کائسے بیر جیر دے الار احمد دیلیر تر ابنان ال دام چلک جانا جلگان چلک کا قابل اسا آن دالار بیس جماعت دن جاکشی آت بار بولگن دکتان ایشینر خال دیک بیروک جماعت کنگار دن بلانچہ مچو سو بیس دیال دب کوئی دو دیب جاز شاد منا اوشن دویا الدا گندار صرف نن کرا گندا اول دورن جے کے معاملے لے رندے منڈے دیشے بول بیستن جے کے معاملے ویس بزنس ویس سودا اشتیر ویس ارن جماعت میں ایم نے علاقہ سے بار برو کا آکر آیا گندا لار جماعت کا دومت کھلوں گا جو لاچف جات کن بول شر جماعت پہ جمانات کھلوں گا سویب چے بول جات کن بول شر حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ عنہ حضرت امام مہدی علیہ السلام دین بل دروسن مرون کو بے روکیا نے آئے بیر گن آل عید لوگ تاندک ملک جونندو کو بیر سو توشو بول چو بیر عیدن منگ دائندہ بیگ بیر جر بار بول چو آل جر دے حضرت امام مہدی علیہ السلام دین ایک کنچے خلیفہ سنین دورن دا صدر انجمن احمد دین کنگ سے لیر جائے گاشکن بول چو حاضر کا دیاندہ براز یزگرو لور جز بیر دے کنگ سے لیر آل جر دین کوچھو لگن آل رضی اللہ عنہ مندائی دے کوچھو چاکلات کوچھو دوگنن جر بیستن عید لوگ سکو بول چو بروک آگا جناشا جشگن آدم دار کپتن بیرے آنے تارت والشکن بول چو حضرت امام مہدی علیہ السلام دن آگا سے آنے آلو چن سوت کو خائرل دے جانا دنیا کو اور لور اوز دنوں تان دک اکما سنا لائک خوش ہو سے آگ تو سوت ہو شلار دا اوز دورن آگ سے دے اوی لوگن نرسی لیر دے آلو مقصد دا تورا ایمیس گو لور دو سنش کلشاد آل رضی اللہ عنہ آگا سے دا وشن دے کل دے جانا بیت تو گوئل اردو آلپ کھیل دے یودن ایلیر مندائی دیش دے بس کیج کاندائی دلیل کھیرے کیمس بل کشن اینی سنن چاکرف آل کشن دین سراغلا آل کشن ایم نین آئیت سابی سوشو گا معقول بولوز تاگرہ کا آئیت کاندہ الار حضرت امام مہدی علیہ السلام تورالو اوشن دائی دیش دے اوشن تیب حضرت امام مہدی علیہ السلام سوت کو چاکر لگن جانا آل کشن دین بولار دے جول دن اوتو بارا جاتے کھیلے جاتے مشل جیر دے اوترک تشکنن کوپتن بیرے گرو دس بو جب سر الگن آل علیہ السلام ووا مین کورپ ترام دیب جوب کلگن سوت کرشلاش طرف کا حکم چکارب سال دے آل علیہ السلام دن بیر تکن آگا سے آگا کھا تو ناراض بول دو بیروک آل علیہ السلام اندائی دیب آئیت دے بولگن او کیا او شندائی مین آنے کان تک جوب کو چکار آلام کدوم او شندائی آل علیہ السلام کا کرشی آل کشیس پوچھتا خزمتین آل دا دے دیب سوت کو آرز بیرل گن ایک رکیم دے بیروک آئی سے بیر باش تک کا فاصل گا کوشو کھاتے دا سال کوشو آل کشے پوچھتا خزمتین آل دا دے جانا آگ چاسین سکتا دے دیب اسے پیل نیو چو بول سے آگ تو میزان بار بول چو بول کلمے شیشی سے پیلی کمہ کا آلو ترین دوگو جزا بیر لیش ممکن بول چو آل علیہ السلام بیر پاکت کے اوشل مکالا نے سالت باسما کھانا گا آنے باسترگان جویر گینے لے جانا اوشو لے لے مکالا گا جے کلاکتان درو گا تان دیکھ بے کھاتے دا آگا کوشو کوئی گن بول چو آندہ براز کو ست ملور بار بول چو جانا آل علیہ السلام آنے اوشل مکالا دن اے لے بولوگ دے بل چو زیان کھیل ترو نیت جوک بول چو باس ما کھانا اے سے خریستین آدم بول شو کرک بول جو نندو آرز بیر سال دے آل علیہ السلام کا کاش ایش کوز گول دو آدوکات مندائی دے دے سو تشکن دور دون کارشی لگی بول ترگن حقیقت بولوگ تور دا حقیقت جوک نیر سے صرف مین سالگن جوک من دے آئیت کوئی موس ایت نیر سے بول بھائی آل علیہ السلام آندائی بولشو ممکن ایمز میں نوزم جساگن ایشیم دے کانتب چت کے کھاگا لام دیب جو بیرگن آن علیہ السلام سوت کو بارگن سوت آندان سیز پوشل مکالا نے سالگان سیز بے دیب سرا دے آل علیہ السلام من دے دیب جو بیر دے اوہ من سالگم بروک آل دو نیت میں نیمز تیس کے رسن چے اوشل کھاتے مکالا لین ایلے بلوگ دیب سالگان ایلیم سوت اوشل چند چل دکتان کھت اوٹا سیر لینے بول بگن کھتانین آئینن چن چل انسان دے جزالا بول بھائی دے آل علیہ السلام دے آفتاب سال دے آنن حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد مندائی دے جازت Uşul se aktu bir tog okyalar, sohto şular uçurunda alel eslanga tuşkelgen. Natijada uşul sohto şular minin tiyeşe se bahar advokattar alel eslanda tering si laştu ele. Misalga Şeyh Ali Ahmad Mirza atu bir advokat bar bolcu. Alel eslam bir sohto şuda Şeyh Ali Ahmad Mirza ne advokat katar jalda vagandıktan alel advokat mında dev kat yazdı. Uşul sohto şuda siz meni advokat katar tanda vagan dingi suçun min Ökünüp jatam, sizden kızmat aksini alalbay kalam dep ökünüp jatkan emesmen. Teskerisinçe sizge kızmat kuluu mümkünçülügün koldon çıkarganım üçün ökünüp jatam. Çindik jana çinçildik uşunday nerse, düşman da andan tasirlenbay kalbay. Şeyh Ali Ahmad Mirza, akırna çayın Ahmadi bolgon emes, jana bayat bergen emes. Birok, sırtınan karaganda al kişi Hazreti İmam Ahdi Aslan'da suyudu, hiç bir Ahmadi Müslümandan arta kalgan emes. Anan al raziyallahu anan al raziyallahu tumun kudoy koşum çalay aga gana çektelgene emas Allah islamine gezde şu mümkünçlüğünü e bolgun ar bir adam den ahval dal oşunday bolcu jehlum şarinda mavlvi karamdin mirza Allah islamga karşı sot ko ariz bergende lala bim sin mirza atu ber hindu sadu katarvinan tumun kudoy kat kelde Menin oğlum bir fark okusunu bitirip geldi. Al sizge kızmet kulu baktısına ey boluşun falayım. Siz hani özünüz bu advokat katar jaldı balındız. Cugoru da söz kılıngan bala abdan döndüğü advokat bolçu. Al kişi law college'ge rektör bolup da kızmet atkargan. Anan India'daki high court digan sotko başke sot katar da dayın dalgan. Hazret Mirza Beşirudi Mahmud Ahmet Raziyallahu'nun munday deb jazat. Lala Bim Sin Mirza Jalnib jalvare boşunday kayrıl ganin sebebi al kişi Sialkot şaharında bir az mülut Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam minin bir gece şagandıktan Alel Aleyhisselam'ın çinçildiğin görüp algan bolcu. Çinçildik bu Müslüman darga elle emes, Müslüman emes derge de özünün güçlü tasirin ötkür oturgan nerse. Al Raziyallahu'nun munday deb aytat, peygamberler dünyaya çindikte jana Hakikati ornatuu üçün gelişer jana uşunday bilgünü sunuş kılışat. Alarde körgün adam tasirlenbey kalbayt. Süyüktü Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya kelip kandaydır bir zamberek terminin avtomatlarda jaratkan emes. Banktarda açkan emes. Soda menen önörçülük teknologiyaların jaratkan emes. Anda al sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya tartulagan jana alal islamde Jolda gondor, korgoga mildettu bolgon, nerse emni bolgon. Al çinçildiktin mangzı, jana biyek darajadagi adep akhlaktar bolcu. Bul nerse murda jugolgon bolcu. Al sallallahu aleyhi ve sellem alga jani tapkan, anan bul kazinane dünyoga tartulagan. Anan uşul nerselerde korgo mildeti sahabalarga jana. Alardin baldarına, anan baldarının baldarına yüktörgün bolcu. Yüktü Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e algaçki vahiy ayan tüşkündü. Al sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'nın sözünü adımdarga jetkiru digen buyurktu uğup biraz sarsana tartkan. Uşul ulu saltanatı mildetti. Kantip atkaram dev sarsana boldu. Uşul sarsana minin üyünü kayttı. Hazreti Khadija radiyallahu teala anhanin aldına geldi. Al vakta tolkundan gandıktan al sallallahu aleyhi ve sellem uşup jatken ele. Üyüne kirip al sallallahu aleyhi ve sellem camın içmenin beni cevap koydular. Beni cevap koydular deyip ayetti. Hazreti Khadija radıyallahu anh'a sizge emni boldu deyip suradı. Al sallallahu aleyhi ve sellem bolgun okyanı ayeti verdi. Hazreti Khadija radıyallahu anh'a Munday deb javob berdi. Kallahi vallahi ma yukhzika Allahu abada. Sahih al-Bukhari Kitabatul Wahy. Jok Allah ka qasam Allah Taala sizde hech qachon xordoboy. Sizeb sizde balancha qasiyat ter bar. Alayte bergen qasiyat terdin biretmun ku ekenin aytte. Dunyodan jugolup ketken adab axloqlarda siz qayradan o'zingizni yaratgan siz. Jana adam balasının jugolgon usul bayligin siz kayradan izdegensiz. Demek siz siyaku insan de Allah Taala tekke ketirusu mümkün bu. Kıskası peygamberlerden kelu maksat usul ele bolot. Jana usul ele amanat momun dargada yuktolot. Hani korgolarga millet bolot. Yunun ayinan peygamberler momun musulman darga ayavayı suyukundu bolot. birok çindiginda Allah taalalarga berip ane dünyoga jetkiru maksatinda berip jibergen nur ele paygamberlardin biyektiginin sirepçesi bolot. Alar özdörü menen alıp kelgen Allah taalanın kabar ele alarde ulu insan kılar. Demek paygamber de erçigendir. Anın yolun yol dogondor oşul paygamber de korgo uçun öz jandarinda kurman kıludan ayavasa anda al paygamber alıp kelgen kabar de korgo uçun emnelerde kılış payt. Hazreti Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmar radiyallahu anhu munday de baytat. Suyuktu paygamber ves Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem den janin korgo uçun sahabalar jasashkan kurman dikta jönün dogu okyalarde oku ganda adam den denese titrep keder jana alardin suyusun görüp bugün de yürekte suyu tolkunu payda bulut. O hıl soğuşunda uşunday bir uçurda tüş geldi. Jalga sahaba suyuktu Peygamber ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem inin kaldı. Oşunda düşmandar üzgül tüksüz naizalarda jana taşlarda atıp jatışkan ile. Al sahaba kolun suyuktu Peygamber ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den kutlu cüzünü toz koydu. Jana aga uşunçalık naizalar jana taşlar tiydi. Al kol tübülükko şal bol ketti. Sahabadan kimdir biro bul emni bolgun dep suradı. Oşundu al kişi munday dep jawap berdi. Bul koluma uşunçalık naizalar jana taşlar tiygen. Al tübülükko iştevi kaldı. Al kişi sizden filingizden uf dep da çıkkan jok bu dep suradı. Al kişi abdan koz jana jagımdu jawap berdi. Uf çigunu kalagan. Birok men aga jol bergeni jok mun. Antkine eger uf dep aytkanımda kolum jilip ketip kandaydır bir naida suyuktu Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e tip ketmek. Hazreti Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmar radıyallahu anh munday de baytar. Usul kurman dikte ilestet kile. Jana oylup korgula. Bugün eğer kimdir biro barmağına jarahat alsa al emne digen izi çuğunu kötürür. Biro kal sahaba kolu navşunçalık naizalarda jep anen kolu tüvülük koşal boldu. Dağır bir sahabanın okyasını ayıtı beret bul da Uhud soğuşuna tandik uçur bolçu. Uhud soğuşunda ayrım sahabalar çeğnugu argasız bolgundan kin kayradan top toluşkan da suyuktu Peygamber Resul Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarga munday digen. Kaysi bir adam şehit ketkenin canına kaysi biri yaradar bolgunun bilip gelgile. Boşunda ayrım sahabalar maydandagi akvalde görü uçun dönüştü. Sahabalardın biri maydanda bir ansari sahabane yaradar akvalinde gördü. Al kişiye barif, kanın kol doru menen butları kesilip, yaşosun son demderi ekinin bildi. Al kişi, oşu sahabaga jakin barif, andan jakin tuvan darıngızka, kandaydır bir tilekte aittirmak çizsiz bir, men anı jetkirip koyun, deyip suradı. Al yaradar sahaba munday dedi, men biro aldıma gelsin, men aga tilekimde aitayın deyip ele gütüp oturgan elim. Siz jakin tugandarıma, videolarımı, tümün kudayı kabarımda jetkirip koyunuz. Peygamber ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem abdan bağlı bir amanat. Biz tiru bölgünço, o jandar vesmine nane korguduk. Eme biz koş aytep jatavız. Alar, jakin tugandarım bizden da kövrök kurmandıklarda jasab, uşul bağlı amanatte korguşat digen ümit tömün. Eme karagla, gongul burgula, ölüm jakin dagan uçurda, o juvayi minin baldarına kabar jetkiruğu eme özünde başka vakti yok ekinin bilcu. Mana uşunday vakta adam balası mal mulk baylık jana alde saatteni oyloyt. Adamdar öz dörünün artında kalgan darın jakşiligi çon sarsana boluşat. Kavatırlanışat. Al sahaba al vakta da uşunu ele oylogun. Men suyuktu Peygamber ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de korgu çon jan berip jatam. Siler da uşul ele joldo. Yürüsün gör jana Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem den janin karşısında o jandarınlarga mani berbeysinger dep silerge aytam jana silerden uşunu ele gütüm. Demek suyuktu Peygamber ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem den janin korgo uçun oşundoy kurmandıklarda jasagan dar al sallallahu aleyhi ve sellem alıp kelgen kabar uçun emne digen kurmandıklarda kıla albayt ele. Alar emne digen kurmandıklarda jasashpade. Hazret Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmar radıyallahu anhu munday dep koşum çalay. Bul maslede sahabalar jasagan kızmatlardan misal keltirip Suyuktu Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den alimdan ötü okuyasın sunuş kılam. آل صلی اللہ علیہ وسلم دن آلندن ویتو خبر صحابہ لار دن آراسن دا ترکل گن دا الار خطو سیگن تکتن کدوم ایل کائگی لار توسو الار دن اسنو تشکن دوی بولدو آتو گل آئرم صحابہ لار مندائی دب اویلوشکن وشل خبر تورائی مس سویو آل صلی اللہ علیہ وسلم دن ویلوم وقت سے آلی کھلے لے لک آنکنے آلی گیچے مسلمان دار دن آراسن دا آئرم اکی جز دلور بار مثال گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا وشن دای اویلونو باشتا گن جانا کھولونا قل چالے ترو پالک آل دے آنان مندائی دے بایتا باشتا گن کیم دے کم آل صلی اللہ علیہ وسلم آلم دن ویت تو دے بایتا ان باشن کیس سالم آل صلی اللہ علیہ وسلم آسمان گا کل کل کیت دے خیراتن گلیب منافق تار دے ویلتر آنان قضا بولو بیر توب صحابہ لار دا آگا کوشل کیت چھتے جانا مندائی دیش دے آل صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سال دے دے آیتو گا ایچ کیم گے جول بیر ویویس سرتنان کھرگان دا اوشن تیب اوزنن سیوسن بلدر گن بیروک چنن دا بول سیوک تو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آلک کل گن تعلیم گے کرشی بول چو آنکنے قرآن کریم دے آچ کائی کن مندائی دے بجازل گن افایم مات آو کو تلان کلاب تم اللہ آقاب کم اگر محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قضا تھاپسا جی ویلتر لسو آن دا ای مسلمان دار ویلد آرتنگار گا کائی تو کتے سنگیر وی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آل جیر دے بول گو نیمس بیر جا کا کت کن بول چو آل رضی اللہ عنہ گا خبر بیرل گین دے آل کے شاشل کن بوئی دن می دین گا کائی تو کیل دے جانا تو سیوک تو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دن کتو دین سے کوئی لگان دول میں گا کھر بار دے آل صلی اللہ علیہ وسلم دن جوزنن جامنی چن آل چنن دا آل صلی اللہ علیہ وسلم قضا تھاپکنن بیل دے آنا نگا ای لے بیشین سے نیوکتو آل رضی اللہ عنہ کوئی دورنن جاش اکتے جانا کتو سوگنو کراتا مندائی دے دے آتا ہے نیم سیز کے قرمان بول سن اللہ تعالیٰ سیز کے ایک کی علم بیر وید تاگرا کا اتنا بیر قادیم کے لئے علم ایک انچے سے سیز آلے کھلکن تعلیم اس پوید آنا آل رضی اللہ عنہ صحابہ لار چوگل گان جانا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھولونا کھل چالے آیا وی تولکن دانے کیم دے کے محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قضا تھاپتے دے بائت سا آلے کی جز دو میں نانے موین کس سالم دے کلاک تاندرے جات کن جائے گا چھتے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کھیلے آدم دار کا تین بول گلا دے دے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دا گشتو باستے میں نے تین بولوں گس جانا مگا سوی لوگا جول بیرنگ اس دے آیت دے آنا تمہیں کو آیت دے اوکدو ما محمد اللہ رسول قد خلات من قبل رسول افائی ماتا و قوتلان قلاب تم اللہ آقابکم محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بول گنو اللہ نے نیل چی سے آندن مرون کھیل گن بار دے کھیل چی لے کزا تاپ گن اگر آل کزا تاپ سا جی ویلتر سو آندہ اوز دیننگ ایردے تشتب سالا سنگار بے جانا اوز دیننگ ایردے کین چلک تو دین اوی لوی سنگار بے آنن ابدن تولکن دانے مندائی دے آئیت تے اے آدم دار مان کانا یابود اللہ فا ان اللہ حی لا یموت آرنگار داگی اللہ تعالیٰ کا عبادت کلا ترگن آدم کا سینچو بسن ربی ویس تیرو جان آل ایچ کچن ویل بید و من کانا یابود محمد صلی اللہ علیہ وسلم فا ان محمد قد مات بیرو کیم دے کیم محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادت کھیلگن بوسو آل کشی محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دن قضا تھاپکان ان اگو والسن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مندائی دے بائیتات حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جوارو دا اخلو بیرلگن آیت تے اخو گن دا مگا آسمان جارلگن دا ہی ایلے کرندو بودتارم تائگل آنے کیت تے بودتارم دا کچھ کھال بائی کھال دے مین آرگاسیز بولو جیرگ جگل دم وشندو مین محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چنین دا ایلے قضا تھاپ کنن بیل دیم اے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کھان چالک خطو سیگن انہوں کھراگلا آنن آل کشی محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دین قضا تھاپ کنن بیل گن سونگ اختیار سیز آل صلی اللہ علیہ وسلم دین کتو سوگن اپتو کل دورنن جاش آگا باشتا دے بروک ایکن چی تربتا آل صلی اللہ علیہ وسلم آلیب کل گن چندکتے دا کتو سوی چوئے لے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے آکتو باتر کھولونا کل چالب کم دے کے محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قضا تھاپ کن دے بائیت سا آن باشن کھیس سلام دے آیت جات کنے لے کوکتگن صحابہ لار دا آگا کوشلو کیت کن وشو کا کرا وستن آل رضی اللہ عنہ خورک پستن من دے دے بائیتا کم دے کے محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویلگو نیمس دے بائیتا جانا آل صلی اللہ علیہ وسلم دے خدای دے بوئی لسو منا گائیتم آل صلی اللہ علیہ وسلم قضا تھاپ دے بروک آل صلی اللہ علیہ وسلم سین درو چون کھیل گن اللہ تھیرو بول محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ لار دن جرک تورن دو جرات کن چھن دکھتے نے لے تاثیر بوچو کول دورن آچ کلشتار دے کرمب ترگن صحابہ لار اوشو سوز دور دو غار منین موین سونش تو جانا چینن دائی لے آل صلی اللہ علیہ وسلم قضا تھاپ کن دے کابل کلو غار کا سز بولش دے آنا حضرت مرزا بشیر دی محمود احمد رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بول گا ٹھیک دیش جوک سیو سو تمن کتو یو کیادان بائی کلکان نائتار سیوکت پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم روزن قائدشن ان مرون سیریا گا بارت الجیر دیگی آئرم کرش لاشتار گا آلار دن این باشتک تارو چون جدالو مقصد تن دابیر کوشن دو دیر داگا نیلے آل کوشن آلی کیت تی تر سیوکت پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دن قائد تی آل کشی خود جمگان سنگ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بول شایلان دے خوب چلوک صحابہ لار بیر ووز دن آل رضی اللہ عنہ گا مندائی دے خائر لشکان عربیانی توش تراوینان چکن چلک جانا کتلوش جون دوگو خبر لار کھیلے جاتکن دیگی سویب تو اوشو کوشن دو جون تو خین کے وقت کا کھال ترلسان آل وقتا میکی مینے میدینہ جانا بیرے لے آئل دا جماعت نماز آت کرل چو آدم دار نماز اوکنو تشتب سالشکن جانا آئرم دار بیس زکیت بیروی بیستے وائیتا باشتشکن صحابہ لار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایگر کاری اللہ جے کاری گن آدم دار جے جاش بال دار ایلے میدینہ دا کھال کھیسے آندہ لار کھوترلگن کوشن دار گا کھرشی کانتی گرشو آلشاد تھاگرا کائت گن دا کھوترلگن آدم دار گا کھرشی اوشل کاری اللہ کانتی گرشو آلشاد دے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آل دینا جیویرشکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اگا مندائی دے جو بیر دے سیوکت پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت کن کوشن دو ٹوکتا دو ابو کہافانین بالاسنین ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کولونان گل بے کلے وے اللہ کا قسم اگر کھوترلگن دور مدینہ کا کرپ خالص صدا آئی آلدار وستین سوکترن ایتر سورب جرسو دو بول کوشن جنویت البت جنویت بول اوکی ادن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آل صلی اللہ علیہ وسلم کا بولگن سیو سو کانچل گشتو یکن بائکو کا بولو گروک آل رضی اللہ عنہ صدیق تک دیگن دراجہ گا اے بولگن دکتان سیوکت پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم عالد کھل کن تعلیم دن بیر تیگی من دن دا جگر اترگان ان بیل چوئے لے دیم کلار اللہ تعالیٰ ترونان جن تلگن تعلیم دے عالد ان بیر کرمشکن آتو گل دشمندار دادا آل تعلیم گین دے دا ازگرگن جوک دے کاول آلشد کرسٹین ہندو یہودی خسکا سے بار دی کون دور قرآن کریم دن بیر چیکت تا ازگرگن جوک دے موند آشد بگن دو کندوگو آتنا نیلے ازل دے نچو دیب اتلگندار قرآن کریم ازگرگن دیب جان تالشب ارکتین شودو چندی گندہ بوسو الار قرآن کریم دن بیر چیکت داگے ازگرگن دلیل دے یالش پاید بگن دا بیر من تور جوز جل مرون بولگن قرآن دن ازگو حضرت مرزا بشیر دن محمود احمد رضی اللہ عنہ مندائی دبائی تات ایم اوشو دور دو اللہ تعالیٰ سیوک تو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دن بیگ درجہ دا گیا دی اخلاق دارن آل صلی اللہ علیہ وسلم دن سیو محبت دن جرک طور کو جائی گاشترو چون اوشن دوئے لے سیو تو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دن شریعت دن اور نتو چون حضرت امام مہدی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام دے جنب کن بیس اس کے توتو چونے سے بیس خودم لے صحاب اللہ سنگارے اوشن نرسی لے دے کر گو اس کرے بیس منین باش کا قوم دور دن اور تو سندہ کاندہ ادھر بے ازگو چو آئر ماں بولو بیس اوشل امانت تے بی کرما ترگان دیگی ویس بائی کا لے ترو کے رکھ آنان آل رضی اللہ نے مندہ دے کوشن چکلات حضرت امام مہدی علیہ السلام دن دور اندہ منہ اوشن دے جماعت بار بول چو بیرو کوشل جر دے کین کی مندار دادا اوشن دے شک تو لک بار وی دیگن سرو تولات خائصے بے آکل دو آدم ازنو جاکشی نیر سے بیر لیو سن خالا بیرو کوز بالدار نین آندان کرو خالو سن جاکترا وی آندائی بوسو سلیت کاندائی ویلو سنگار دیگر حضرت امام مہدی علیہ السلام دن تعلیم انن قدر بارکن بلگن آدم ازنون مراس کر لیر انن اوشل تعلیم بیرل بے آنن جیر جانا ایلورو الارگا بیرلو سن جاکترا علاو قرآن کریم دے اللہ تعالیٰ مندائی لب آئیتا وما الحیات دنیا اللہ لعب و لاحو دنیا لوگ جاشو کدوم اویون کلکو سیاکو بولار دن بار اویون کلکلو نیرسلر بولار کدو فوتبال کرکٹ جے ہاکی سیاکو نیرسلر آندائی بوسو کیندر برو حکومت آنن جیرین یون جانا ملکن تھاپتے والے گلی ڈنڈا انڈیا پاکستان دا اوین الچو اوین بیر لوسن جے کاندا ادھر بیر شیریگن جانا اس کی توپ جے سنگن تینس راکتا سین جے ہاکی نن چوون آنن اول دارینا کرماتے کوئی سن جاکترا وے اللہ تعالیٰ دنیا لکھ نیر سلیر اوین کل کلو اے کن آئیتا دین میں دنیا اور تو سن داگے اللہ کا خودم چننگی نیر سے منین اوین کل کو اور تو سن داگے اللہ کا سن دائی کیم در برو بال امراس آنن بال دارینا بیرل بے اوین کل کلو نیر سلیر بیرلو سن جاکترو سو تاکر ممکنے مز بروک ایشتی زن دو منا اوشن دائی کلو چلار آرابستا جوک پو الار دن اولو جلگان سیلو سو پورو لکل سا جے کاندائی در بر باشکا کل میشی شچا سا آنے کل دو شد Atayneler jaşırın turdu. Kılmışkerlerdi sakta oğu hareket kılışat. Birinciden alar öz baldarın dini talimden kuru kaltırışkanı üçün alar kılmışkerler bolg sanalat. Eğer alardın nazarında jaşılık kandaydır bir bal ünerse bolgundu, anda alar öz baldarın kuru kaltırığa barışmak emez. Ekinciden eğer tarbiyada kandaydır bir kemçilik kalgan bolso da, kılmışkerge koldo kursu tüşmok emez. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de munday devaydar. Tağvan ulal bir ve takva, vla tağvan ulal ismi valu duan. Jaşilik jana takva boyunca sözsüz birbirlerine kömük töşkülür. Birok jamandik jana düşmandik boyunca birbirlerine kömük körsütkülür. Anen aytmında alar jasagan birinci kılmış bul. Allah Teala kuvan fosakum ahlikum nara. Özgün gördü jana bala çakıngarda tozuk otundan saktagla. Dev aytkan birok alar oşunda kılışpade. Alar jasagan ikinci kılmış bul. Ayrı mat adımdardan daha tarzdan düştü. Oşul turalı aytıp jatar. Uşul siyaktu daha tarzdan bugün kükünde da düşüp turar. Bala taun ulal ismi valu duan. Yamandik jana düşmandik boyunca birbirinin erkek kömük kırsız tövülü. Degen ilahi buyruktu buzuşat. Al-Gazi Allah'ın mınday de baytar. Allah Teala dinde belek ekkenin aytar. Birok dinde dünyadan jugaru koyavuz degen bildiruunu jasab jatkana jamaatten öz içinde da uşunday adımdar jok emez. Alar birinciden öz baldarın dinden kuru kaltırışat. Anan alar en başta kılışkan uçurda alardı kol doşur. Çinin de bosu Ahmadiyanın jana imandın çiddaşın koy. Alar momunduk jana adım gerçilikte da tana başta turgan kılmış tarde jasagan bolşat. Kalemi muna uçunda kılmış kerlerdin atayneler bir tugandar gına emez. Dostları da alardı kol doşur. Jana mına oşunday kılu menen iman kalbay kalarında oyloşpoyur. Mına oşunday adımdardan iman asmanga uçup ketir. Suyuktu Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemge karagla. Bir jolu ayrım sahabalar kaysi bir kılmışker üçün örtogo tüşüşkün. Oşundu al sallallahu aleyhi ve sellem munday dep jo bergen. Allah'a kasam. Eğer menin kızım Fatıma da uğruluk kılsa al da jazalanbay kalbay. Demek takva jana tazalik uşunday belek. Aga jetişi üçün adımzat hiç bir kurmandıkta da ayavaş gerek. Hazreti İmam Mahdi, Hazreti Mirza Gulam Ahmad Aleyhisselam'dan biski tigin baylik bu büyük derecedeki adep ahlak targına canalarga öz baldar biste murasker kılu bu biske mildir. Eğer kaydigirlikten aynan anda kandaydı bir kemçilik bol kalsa anda tavan ulal isme dino işlerin kolda olsun. Teskerisince kılmış jasagan adımdan daro ajraşıp ketsin. Allah Teala momundardan oşundoy ele misaldardı biske körsötkün. Oşun üçün anday kulu mümkün emez deyip hiç kim ayta albaydı. Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam'dan bir sahabasının misalin keltirip Al-Raziyallahu'nun munday deyip aytar. Seyyid Hamad Şah sahih merhum abdan ikhlaslu Ahmadi Müslüman bolcu. Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam anı özünün 12 şakirtinin biri deyip aytkan ele. Hazreti Mirza Beşir'in Mahmud Ahmet Raziyallahu'nun menin közünço da Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam özünün şakirtlerinin atarın ataganda anna atında atagan deyip. Anan alkişenin artı kayırlılığı da anın büyük derecedeki adım ekinini mör baskın. Bir yolu anın balasının kolunan bir adım öldü. Bir uşul adım öldürü uşunday cagdayda boldu. Adım daranın uğluna can tartıştı. Uşu Seyyid Hamid Şah sahib atu silu adımden uğlunun kolunan bir adım öldürüldü. Birok özgöçü cagdayı yokum sürüp adımdar anın balasına can tartıştı. Sebebi ölgün adım turayması iş çıkıldı. Anan alar muştaşa ketişti. Anan uğulu muş urdu. Neticede digil kişi ölüp kaldı. Kudu uşunday yok ya. Musa Aleyhisselam'ın doğrunda da bolgun ille. Siyalkut Şar'ın Anglican Komiser'den orun basarı. Adamdan kılmışı dalil denevi ce jok bu. Aga karavastan öz aybatın kürsütü maksatında ceza berunu jakşi kurgun afitserlerden biri bolcu. Alkışı munday deyip oylagın. Mir Hamid Şah sahib menin kingsinde komendant katar kızmat kılıp jatır. Alkışı deputy commissioner komiserden orun basarının kingsesinde komendant bolcu. Eğer ben bu kişinin uluna ceza versem, benim insaf tuğluğum dağın kim çıkarat. Uşundan ulam al kişi شاہ صاحب چاکرتے چنین دا اولوں بیر کشن ویلتر تو دیب سرادے آل کشن مندائی دیب جو بیر دیب من آل جیر دے بولگو نیمس من برو کال کشن ویلتر گیونن اکان آل مندائی دیب چنین دانے چاکرتے موین گا آل اسونا مجبور کلنگیس پوشن دو آدم دار بیس ایچ کن گی آیا وائی ویس تیگین دے بیل والشتان آل کشن اولون چاکرتے سیز آنے ویلتر دنگس کو دیب سرادے آل اووا ویلتر گیون دیب جو بیر دے آل کشے مندائی دے دے آندائی بوسو حقیقت موینگا آلنگس آدن دار مندائی دیشتے ایمنگے جاش اولنگس تو آستر مارکتے سیز بیرو کال کشے مندائی دیب جو بیر دے او دنیا دوگو جزا بل دنیا دوگو جزا دن خطو راک او دولو نندا موینگا آلگن دیب نصد کھل دے اللہ تعالیٰ نے قدرت نے کھرا گلا آل بالا موینگا آل دے بیرو آل بالا کرکٹ دیگن اویون دن اویون چوسو بولچو جانان سو تیشن خراب جاتن سو تا کرکٹ تے اوئی نو چوئے لے کرکٹ کلو بندہ مام لینن تکو حقیقت آچل دے نظام بن جائے گے سو کائسے پر مسئلے دے اشین کالسا آندا آئیب تھاگنگان آدم دان سرورن کاجت کھل وے کھلات آنن اوزو ملیتیان گوئے لورنو شندہ اسرو جوب کھل دے نتیجہ دا البالا اکتال دے جانا ایچ بیر نیرسینے آندان سورا وستان آنے آزاد تک اچھار دے چندکتے سی لوگن تکن جزادان دا سکتا لکھال دے حضرت مرزا بشیر الدین مکمود اخمر رضی اللہ مندائی دے بائیتت خود موشو گا اکشش بیر ایش جاکن آرادا چودری زف اللہ خان مرزا نین بیر توانی نا کرشی دا کھوز گل دو آل وقتا چودری صاحب بریتانیا دا بولچو اوشل جرد لندن دا بولچو آل کشی اوزنون بیر توانی نا مندائی دے خط چازگن بول ایمان اچن سنو میز گلے ایک خط آگا جول کوئی گن بوسن آندا سیز دن بیر توان آگنگس بولگن دکتان سیز گیت من کو دوی نصب کلام او دنیا دوگو جزا بول دنیا دوگو جزا دن دا خط راک پوشن دکتان آگا صبر کلنگس جانا چندک تے سویلک کوئیمس آنن آل رضی اللہ عنہ مندائی دے بائیتا سی آل کوت رائی آنن ترگنو بولگن بیر دو سوس بار آل کشی آزر تھیرو آل کشی احمدی بولگن دن کین پارا آلو اسلام تلیمین کرشی اکنین بیلگن سون موردہ اوزو پارا آلو جرگن آدم دار دن ویلورن بارے ہار بیر آدم گا اکتیا سین کائتر دے آندان آل کشی آیا وی کرز گا بات کرتے بروک آنے گونگلون آل گنے مس حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ مندائی دے آئیتا بیس دین جماعت بیستا آر کندائی عملدار جاگنان اشندائی ویلگلور کیزگیر لار تورالو بولار صحابہ لار دین ویلگلورو دے بائیتو گا بولو بروک بیس آنے منین راضی بولو کت پیشویس کرک کس کری سنچے جماعت بیس دین بار نین اشندائی بولو شنو آر کے تینو اس کرک آنن آل رضی اللہ عنہ مندائی دے بائیتا من برادر لار دین تونگلون بول جاک کا تارت مخچمن سلیر گیا جب تلگن امانتین قدرنا جت کلے حضرت امام مہدی علیہ السلام کلے بیس کے مال ملک تور دو بیرگن ایمس پیلک تیر دے بیرگن ایمس جنگ تکنالوگی لارنے جرت کن ایمس گونگل آچو چو نیر سلیرین بیس کے بیرگن ایمس راکت نیر سلیرین بیس کے بیرگن ایمس بولگن بیس کے چندک تیر لے تارت لگن اگر آلدار کول اوستان چگر کتسے آندا بول اتو چونگ باقصوز دیک بولو جانا بیس اللہ تعالیٰ بیر مین اچو جل دن کین تشرگن اشو آئی کل بکتو از کلو اس منین ارگی تو چولار دن بول خلاویس حضرت امام مہدی علیہ السلام بیس کے اسلام دے بیرگن بیک درجہ دے گا دے اب اخلاق تار دے بیرگن جانا اللہ رگا کھان تک عمل کلو ممکن اکنین از نن الگو سمنین کرسو تو بیرگن آنان لال رضی اللہ عنہ داگے بیر اوکیانے بیان دائید مورٹن کلارک مرزا غلام احمد صاحب مینے اول ترو چون بیر آدم دے جنت کون دیب سوت کو عرض بیر دے مسلمان دار دین آرا سندہ علماء دے اتالو چولار دا الکشے کے کوشلو کیچ دے اوشن تے مولوی محمد حسین بطالوی دا اوشو سوتو شدہ علیہ السلام گا کرشی گولک بیر گن کھیل گن اللہ تعالیٰ حضرت امام مہدی علیہ السلام گا آل دن اللہ وحی آیا نار کھلو آئی تو کوئی گنے لے بیر مول دو کرشی چگا بیروک اللہ تعالیٰ آنے کھور دوئی بیروک وحی آئی آندہ آنے کھور دو لو سو پورا لو آئی دل گن دیگی نا کھرا وستن وحی آئی آندے کھر نو تر دو ات کرو چون ارکل کھلو دا زارل بیروک مگا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد لاہور شارنین ترگنو جانا اوشل کھوز گلگون اشتے حضرت امام مہدی علیہ السلام تروینن سوت کو بیرگن ادوکت مولوی فضل الدین مرزا ازو آئیت بیرگن مین مولوی محمد حسین بطالوی دے کوردوچو سرونو بیرمیک چے بولگون ہوندہ علیہ السلام اگا اوشن دے سرو بیرو گا جول بیرگن ایمز حضرت امام مہدی علیہ السلام بیس منا اشندئی سرو لورگا چدئی آلوائی ویس دے آئت کن مولوی فضل دین صاحب منڈائی دے دے اشو سرو نو بیرو منین سیز کے خرشی خوزلگن ایش آل سیز بول کے دے اگر آل سرو بیرل بے سے آنڈا سیز خین آلک کے دے سے بیرو کال علیہ السلام بیس اشو سرو گا رخصت بیرے آلوائی ویس دے آئت کن مولوی فضل دین بیر میک چے بولگن سرو جیکے چے سرو بول چو آل کشی نن نام اسنا تی ایش ممکن بول چو اوشنو چون رخصت بیر گے نیمس فضل دین مرزا احمدی بول گن ایمس مولوی فضل دین آت تو اشو آدوکات احمدی ایمس حنفی بول چو بیرو حضرت امام مہدی علیہ السلام دے جک تگن آدوکات بول چو آل علیہ السلام دے آت تو چو سو بول چو حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ عنہ مندائی دے بائی در آل کشی حنفی لیر دین لیدر جا دا بول گن انجمن نمانیان دا اکتیو دو خزمت کیر بول چو اوشن چون دینی جاکتان دشمن تک کل چو بیرو احمدی ایمس تیر دین جین ان دا حضرت امام مہدی علیہ السلام کا کارشی چاول جسل گن اچر دا گشتو باسن دو لکمین ناگا جوب خائتر چو جان مندی دے چو اکی دلار معاملے سے ویزن چو نیر سے بیرو مین بائک آگا نیر سے آل علیہ السلام دین آدے وخلاق تار اشن چالک بی ایک غلام آلار بیس دین بیرو سودا الار من میل دے شال وے ادے باخلاق جاگنان مین پوشندا ای اوچولار دا ال کشے نے سینب کرگم ال کشے ترگن جائی دا بیر دا گے مول دو تورا ال ماک ایمس انا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ عنہ مندای دے ایتا مولوی محمد حسین بتالوی مرزا نے کور دولو سو جنن دو ال دنا لا ال علیہ السلام کا خبر بیر گن اللہ بیر جاگتن ال علیہ السلام دین بیگ دراجہ دا گے ادے باخلاق تارن اچ کچ گارے آل علیہ السلام کا سی ارمت تار تلا دے ایکن چی جاکتا ویز گوچو شر تار دے تزو مولدو کے نے خوردو تا کوئی دو بولو کیا تمہیں ان کی دو جز بیر دے آل علیہ السلام کا مرون کرشی بولگن ڈپٹی کمیشنر آل علیہ السلام دین جزن کرور زماعت انن جیرو گنن اقوال ویز گروپ کیت دے یعنی آل علیہ السلام آئیب تالو چو کتار سوت کو کیل گیم دیگی نے خرابستن اوتر گوچ آل درے آل علیہ السلام دین آل دینا کوئی اللہ علیہ السلام دیا گا اتر گز دو مولوی محمد حسین بطالوی مرزا گول بیرگین سو تو کرگین دے آل کشے حضرت امام مہدی علیہ السلام دے کشن سالنگان اخوالن دا جے ایچ بول بگن دو کور دلگن بویدن تک ترگن اخوالن دا گرو امیتن دو بول چو آل کشے سو تو حضرت امام مہدی علیہ السلام دے روز منگ دائن دا اتر گز کا اتر گز گانن گرب تا özünə oturguç berilusun talep kıldı. Aga sor, siz oturguçka tatıktu emesiz deyip jo berdi. Al kişi aga özürlön gündo sot anı katı uğruştu. Hazret Mirza Bişirudin Mahmud Ahmet Raziyallahu anh munday deyip aytar. Hazreti İmam Adil Aslan din abdan büyük daraja dağı yadı vakla aktarının ayinan. Al Allah Aslan silan de. Buga karşı cemaat biz müçüllörünün arasında açılan ganı uçurda. Özün karmayı bilucu kançalagan adımdar bağır. حضرت امام مہدی علیہ السلام کا کراگلا منا اوشندے کتو دشمن دین تورا اوکے لارنان دا انن کور دولو سن را کور گنے مس بیرو بیسن برادر لار بیس کزو خان دولک کا الدرے سوگنو باشتاش الگنا ایمس مشتاشی کیتش حضرت امام مہدی علیہ السلام مندے دے ایت کنے لے رحم ہے جوش میں اور غیظ جٹایا ہم نے بیسن تول کن دانو وستا میرم دولک بار جانا اچو وستو باسر کوئی گنوس کسکاس جماعت ویس بیر جاکتن اوزن دو اشول بیگ دراجا داگے آدے بخلاق تار دے جرت سان ایکن چی جاکتن جماعت دکتن تولک بویدن جیر کین سن کتم سیوک تو پیغمبر ویس محمد صلی اللہ علیہ وسلم جان حضرت امام مہدی علیہ السلام جیر کینن دے یہ لے حضرت امام مہدی علیہ السلام دا داگے اشول ایک کے کرنش کیز گیت مندان مومن مسلمان دن اوتو سلو انسانی کندگی بائی کلات آنان بیر اوکیا نے آیت بیرگن پنڈت لیک رام کا آل علیہ السلام انن سلام انا جوب خائتر گان امس سویب آل سیو تو پیغمبر ویس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کرشی افلاس توز دور دو سی لوگن دے لے بیرو کے کنچ جاکتا رائم دولو گو دا بار اوزو جونندو کل گن دے آدو وقت کا مولوی محمد سین بطالوی مرزا نے کھور دک کا جو لکترا ترگن بیر داگے سوز دو آیت پائیسیز دے تیو سال دے آل رضی اللہ عنہ مندائی دے بائی تر بیلے کوئی گلا اوز بالدارنا جاکشی آدے باخلاق تار دے ایرت کوئی گن آدم اوز بالدارنا ایلے دشمن دک کل باستان جماعت ویس کا دا دشمن دک کلات سیوب تو پیغمبر ویس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دا دشمن دک کلات جانا اللہ تعالیٰ کا دا دشمن دک کلات آل رضی اللہ عنہ مندائی دے بائی تر مین غلام غلام نسطار کلام futbolarda o'qib turam. Bulish har bir dorda bo'lib turadi. Ba'zi xalifalar futbolarda o'qigan, o'qib keluvdi. Men da o'qib jatam. Al-Raziyallohu buga misol keltiradi. Qachongacha in futbolar o'qilib tursa, az bir ko'p ta'sir tiyib turadi. Futbolar qurami to'xtab qolganda o'sha ta'sirda biroz vaqtdan keyin yo'q bo'lib ketadi. Al-Raziyallohu tuman kuday misolda keltirgan. Jack in the box atu bir o'yinchoq bor. Kutuchanin ichinde sozluchu bir kurchak bo'lib. Anin kapkagin japganda al ichinde beklib ketadi. Kapkagin alsangar al sekirib tishga chiqib keladi. Bul adamlardin ahvalda dal oshunday. Alarga nasat qilib tursangar biroz vaqtga tasir bo'lib. Anan nasatlar aytilbay qolganda al qayradan tishga sekirib chiqadi. Al raziyallohu munday deb aytadi. Alloh taolo tinbay uzgultuksiz so'zluvchi nasat qiluvga hech kimga vaqt bergan emas. Negizgi narsa bul adam mo'min bo'lsin. O'shunda ushul ish oyoqdaydi. Antki iymon paydo bo'lishuna chein ushul so'g'ish ulanadi. Demak, nasat qilganda agar qut qo'yib ani o'qgan so'ng o'zining praktikalik jashosunda ani foydalanuv kerak. Jamoat bizdan o'sib o'ngusining sir mina ushundagina ushul ele narsa adamda Alloh taolaga chinligi kul qila oladi. Al-Raziyallohu munday deb aytadi. Alloh taolo Hazrat Imom Mahdi alayhisalomni jo'natib jamoat visga yuktagan cho'ng javobgarchilikda alarda sezilari kerak. Egarda adamda to'g'ri teng kamchiliklar bor bo'lsa-da, egar alarda tashlog'a o'y niyat qo'ysa, hech qiyin emas. Hazrat Isa alayhisalomning tumunkidagi belgili so'zi bor. Egar ichingizda zikrdan danchalik iymon bor bo'lsa, sizlar to'g'ida ordunan jildira olasizlar. Anin ma'nisi ushulgina. Egar kunolar to'g'ri teng bo'lsa, o'shunda adamda genedeyda iymon bor bo'lsa, al o'shul to'g'lardi qulata olar. Mo'min musulmon o'y niyat qilgan kunda ele anin yo'lunda bir dagi to'sqoldik qalbay qolar. O'shul to'sqoldiklardan bar yo'q bo'lib ketadi. Al-Raziyallohu munday dedi. Hozir men jamoat mucholarini aytmoqchiman. O'z baldaringlarni jamoatning yoshlarini jan o'zing ko'rdu reformalar o'ngdogular. Jalg'anchilik, uruluk, aldamchilik, ayla amalchilik, quvluk, jamoan mamleluluk, ushak aytu jana boshqa bidatlarni tashlab solgilar. Atugul siler menen ishlay turgan odam silerdin abdan yaxshi odam ekiningerdi sezsin. Yaxshilab bilib qo'ygular. Hazrat Imom Mahdi alayhisalom orqali bizga berilgan ushul belikdin qayradan kelusini 1300 yil vaqt ketdi. Agar biz anin qadrina yetpesek, jana al qayradan 1300 yilga barib qalsa, anda oshul kezgacha kelerki bardik mundardin qargishlari bizga tushib turadi. O'shun uchun o'zing ko'rdun bardik yaxshiliklaringarni o'z baldaringarga beruvga harakatlangilar. Anan alar ani keyin kelerga bersin, keyin keler o'z baldarina bersin. O'shunda bu amonat uzoqqa saqtalib ming degan yildarga chein anin sovu bizga tiyib tursin. Antkini suyukli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam bunday degan: egar qandaydir bir yaxshilik birov orqali atqarilsa, al dunyoda bo'lguncha ani qancha odam atqarishsa, alarni sovu o'shul odamdan atina jaziladi. Demak, berluvchi kunda o'ta cho'ng, amonata o'zincha o'ta cho'ng, bul chaqa ko'ngil buruvis kerak. Alloh taolo ushul omonatning aksin aqtog'i bizga kuch quvvat bersin. Ota bobolar biz tarafidan bizga tortilgan omonatning aksin aqtovchilardan bo'lalu. Biz ushul omonatning aksin aqtaymiz degan va'dani bergin bo'ydan o'zlari ushul omonatni qabul olgandarga da anin aksin aqtog'i Alloh taolo kuch quvvat bersin. Jana tukumdan tukumgacha ushul aqtilla bersin. Amin.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.